Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə yenə bir çatdıracaq Ülviyyə Səcadə.
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizə bütün dünyadan 3w.azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Əvvəl cavab haqqında.
Bugünə Bakıda sinoptiklər yağış gözləmirlər. Hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə paytaxtda 21-25 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman çiskin gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, temperatur rayonlarda 20-25 dərəcə olacaq.
İndi isə əsas xəbərləri çatdıraq.
Azərbaycanda prezident seçkisi başladı. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə Cənubi Asiya məsələsini müzakirəyə çıxarırlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada da seçkidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Səhər saat 8-dən səsvermə məntəqələri artıq açılıb. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir, ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Səsvermənin nəticələri bugün axşam məlum olmalıdır. Babək Bəkir ətraflı danışacaq.
Prezident seçkisinin nəticələri səsvermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səsvermə günü bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi əlavə seçki siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsində edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Babək Bəkir xəbər verirdi. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi seçkini Naxçıvandan izləyəcək. Bu barədə məlumatı da APA xəbər agentliyi yayıb.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının əməkdaşlıq mərkəzi isə oktyabrın 18-də aksiya keçirmək istəyir. Onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Aksiyada Müsavat Xalq Şəbəsi, Liberal Partiyaları və Azərbaycan naminə İctimai Forumun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Bugün seçkiyə görə bütün ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Turan Xəbər Agentliyinə nazirlikdən məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın gələn il üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir barel üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Parlamentə təqdim olunan gələn ilin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələn il orta aylıq əmək haqqı 350 manatı keçəcək. Büdcənin 3-də 1-i sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18%, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya ilə Gürcüstan avqustdakı münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz oturub Cənubi Asiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Görüş Cenevrədə olacaq. Danışıqlarda Cənubi Asiyanın da Abxaziyanın da nümayəndələri iştirak edəcəklər. Rusiya yaydakı münaqişədən sonra Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsinin müstəqilliyini tanıyıb. Rusiya indiyə kimi təkid edirdi ki, Cenevrədəki danışıqlarda separatçı bölgələrin nümayəndələri də iştirak eləsin, Gürcüstan razılaşmırdı. Bugünkü görüşün əsas təşkilatçısı BMT-dir. Jurnalistləri danışıqlara buraxmayacaqlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Bu, respublikaçı John McCain və demokrat Barack Obamanın üçüncü debatıdır. CBS News və New York Times'ın milli sorğusuna görə Obama McCain'i 14 vahid qabaqlayır. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də olmalıdır.
Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərinin alınması üçün daha 250 milyard dollar ayıracaq. Amerika prezidenti George Bush bu qərarı açıqlayıb. Yeni plan 9 iri bankın səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. Bu məbləğ Kongresin federal xəzinədən ayırdığı 700 milyard dolların hesabını ödənəcək. İndiyə qədər Amerika hökuməti bankların ancaq borclarını alırdı. Bankların səhmlərinin alacağını bir neçə Avropa ölkəsi də elan edib. Avropa dövlətləri maliyyə böhranından çıxmaq üçün banklara ümumilikdə 2 trilyon avroya yaxın vəsait ayırıblar. Bu xəbərdən sonra dünya birjalarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Və Türkmənistanın cənubu Yalatan Osman qaz yatağı dünyada 5-ci böyük yataqdır. Məlumatı Türkmən Xəbərlər Agentliyi yayıb. Agentlik deyir ki, bunu Britaniyanın Gaffney Klein and Associates şirkəti də təsdiqləyib. Amma hələlik şirkətin özündən bu barədə başqa media mənbələrinə bir söz deməyiblər. Türkmənistan təbii qazının əsas hissəsini Rusiyaya satır. İndi istəyir ki, Çin, Pakistan, Hindistan da qazla təchiz eləsin. Amma bundan qabaq gərək Türkmənistan qaz yataqlarının miqyasını dəqiqləşdirsin.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Birazdan isə biz yerlərdə işləyən əməkdaşlarımızla əlaqə saxlayacağıq. Seçki ilə bağlı son məlumatları sizə çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda bizim səhər verilişimizi Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizim səhər verilişimizdən tutmuş gecə yarısına qədər olan verilişlərimizdə siz gün boyu ən son seçki xəbərlərini izləyə biləcəksiniz. Həm 101.7 FM-də canlı-canlı, həm də 3W.azadlıqradiosu.az saytından. Başlayırıq seçki xəbərlərinə.
Bir qədər əvvəl də dedim ki, təxminən bir neçə dəqiqə əvvəl seçki səs vermə başlayıb Azərbaycanda və biz də yaxın dəqiqələrdə seçkini izləyən əməkdaşlarımıza bağlanacaq, səs vermənin gedişatı ilə bağlı məlumatları alacaq. Studiyada isə hüquqşünas və seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov demək öz şərhlərini verəcək.
Hafiz Həsənovla birazdan söhbətə başlayacaq. Bu arada istəyirik siz də bizim söhbətimizə qoşulasınız. 050-744-1017 bizim mobil nömrəmizdir. Bizə öz seçki təcrübənizdən yazmağınızı istəyirik. Seçki təcrübəniz barədə bizə SMS göndərə bilərsiniz.
Seçkilər deyin, qəzetlərin heç malını yaddan çıxartmayacaq. Bu səhərdə qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin. Və artıq prodüserimiz işarə edir ki, əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir. O Bakıda Xətai rayonunda 36 saylı seçki dairəsində seçkiləri izləyir. Maarif, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir, xanım.
Necə gedir Maarif? İlk müşahidələr nədir? Gələn varmı seçki məntəqələrinə? Artıq 8 dəqiqədir ki, səs vermə başlayıb.
Bəli, Ülviyə, mən bir qədər də dəqiqləşməliyim. 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsini mən Şitali məntəqəsindəyəm. Hə, artıq bir 10-dan artıq səs verməyə gələnlər var və onların hələlik müşahidələrimizdə görürük ki, onların parmaqlarının mürəkkəbi yoxlanılır, vurulur. Bundan sonra onlar çıxırlar və öz vəsiqələrini təqdim edirlər və səs, yəni kabinə girib, oradan da şəffaf qutular atırlar. Mən bütün prosesin aparılmasını müşahidə elədim və onu da qeyd edeyim ki, burada ATƏT-in müşahidətlərini mən gördüm, lap səhər tezdən. Başqa yerli müşahidətlər yox idi. Yerli müşahidətlərdən indi iki nəfər gəlməkdədir. Onlardan biri partiyalardan birini təmsil edir, Sosial Rifah Partiyası. Və digərini hələ mən yəni efirə çıxdığıma görə dəqiqləşdirə bilmədim. Bax, hələ ki, belə davam edir. Mən ATƏT-in müşahidətlərindən müraciət elədim ki, onlar ilkin fikirləri nədir? Onlar dedilər ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz sizə təxmini öz fikirlərimizi deyə bilərik ki, seçki necə başladı və münasibətimiz necədir bu məsələ. Düzdür, onlar müəyyən fikirlər söylədilər seçki məntəqəsinin sədrinə, bir daha dıxanlar ova ki, bu sizin nümayəndələr kurslar keçiblərmi, təlimlər keçiblərmi və sədir də bildirdi ki, bəli, onlar keçiblər və onlar müəyyən maraqlı müşahidələr aparırlar və onlar hətta mən indi burada sizlə danışanda onlar küçəyə də baxırlar ki, ola bilsin hansısa məqamlara yəni nəzarətləyirlər. Bax, hələlik ki, belədir. Amma adamlar
buyur.
Yəni yavaş-yavaş gəlməkdədir, o qədər də kütlə baxın yox.
Exit polçular var mı, görünürmü?
Var, bir exit pol aparan təşkilat var, mən öyrəndim və onlardan bir nəfər xanım burada hal-hazırda exit pol aparır, yəni çıxışda.
Yerli təşkilatdır da yəqin ki, çünki bu il...
Əlbəttə, mən ad çəkmək istəməzdim, bəli, yerli təşkilatdır. Təbii ki, mən onlardan soruşdum ki, siz hansı yəni, qurum tərəfində maliyyələşirsiniz, yerli, beynəlxalq və o ekspola paran xanım bildirdi ki, o bir günlük işə dəvət olunub, bilmir bu barədə. Mən də o baxımdan, yəni o... Təşkilatın adını çəkmək istəmirəm, amma ekspo aparılır bəli.
Minnətdar.
Buyurun.
Çox sağ olun, Marif.
Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu idi. Xətaydan 36 saylı dairədən məlumat verirdi. İndi Mərkəz Seçki Komissiyasına bağlanırıq.
Sevinç Hüseynzadə telefon xəttindədir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Sevinç, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir, Şahnaz.
Bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov mətbuat konfransına keçirməli idi. Son məlumatlar nədir?
İlk mətbuat konfransını keçirir Məzahir Pənahov və rəsmi şəkildə 15 oktyabr prezident seçkilərinin rəsmi açılışını elədi. Məzahir Pənahov qeyd elədi ki, bu il prezident seçkisi 125 dairədə 5359 məntəqədə keçirilir və bu məntəqələrin 33-ü xarici dövlətlərdəki diplomatik nümayəndələrdədir, qalanları hərbi hissələrdədir, islah əmək müəssisələrində bir də Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərdə yaradılıbdır. Səsvermədə 4 milyon 800 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı iştirak eləyir və səsvermə 8-dən başlayıb saat 7-yə kimi davam eləyəcək və ilkin nəticələr səsvermələrlə bağlı səsvermə başı çatandan 2-3 saat sonra elan olunacaqdır və qeyd edim ki, bu ilki seçkilərdə Məzahir Pənahov qeyd elədi ki, ilk dəfədir ki, kameralardan istifadə olunur, ancaq kameralar yalnız seçki məntəqələrinin 10% üçün yaradılıbdır, 10% təmin olunubdur. Yəni 500 ədəd cəmi kamera yerləşdirilibdir və MSK bunun seçkilərin şəffaf keçirilməsi üçün bir vasitə olduğunu deyibdi. Məzahir Pənahov eyni zamanda dedi ki, ictimaiyyət gün ərzində seçkilərin gedişi ilə bağlı məlumatlandırılacaq və bugün 5 dəfə mətbuat konfransı olacaq. Bundan bugünkü saat 8-dəkindən əlavə saat 10-da, 12-də, 15-də, 17-də, bir də 19-da.
Mətbuat konfransını Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri keçirəcək yəqin ki, çünki Məzahir Pənahov günün sonunda keçirtməlidi mətbuat konfransını. Dəqiqləşdirmək istəyirdim sadəcə.
Aha. Bəli, elədir. Hazırda da həmin mətbuat konfransı, Məzahir Pənahovun təşkil elədiyi mətbuat konfransı davam edir
şahmat. Sevinç, təşəkkür edirik. Yəqin ki, mətbuat konfransında daha hansı fikirlər səslənir, bas sonra səndən öyrənəcəyik, yenə sənə bağlanacağıq.
Bu Seçkilər İnformasiya Mərkəzindəki əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə idi. Siz gün boyu hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Ən son seçki xəbərlərini biz sizə çatdırmağa çalışacağıq. Həmçinin 3W Azadlıq Radiosu nöqtə saatində də xəbərlərimiz təzələnəcək. Elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz eşidirik Şahnaz Bəylərqızı
və Əlviyyə Əsədzadə.
Birazdan mətbuat icmalını verəcəyik. Bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan mətbuatının işinə qiymət verib. Təkcə mətbuatın yox, həm də elektron kivlərin işinə qiymət verib. Bununla bağlı hesabatını açıqlayıb dünən. Hesabatda bir məqam xüsusi vurğulanır ki, hazırda prezidentlik səlahiyyətlərini yerinə yetirən İlham Əliyevin və onun xanımının səfərləri fəaliyyəti daha geniş işıqlandırılıb, nəinki başqa namizədlərin.
Amma rəsmi mətbuat təşkilatın bu fikirlərini rədd edib və deyib ki, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi qərəzlidir. Üstəlik günahı prezidentliyə namizədlər də görür rəsmi mətbuatın nümayəndələri. Şəhla Sultanova bu haqda reportaj hazırlayıb.
Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesini necə izləməsi haqqında açıqladığı hesabatında belə deyib. Hesabatda bildirilir ki, yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentlə digər namizədlərin fəaliyyətinə isə laqeyd yanaşılıb. Sərhədsiz partiyalar bildirir ki, media seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsinə hökumətin icazə verməməsini işıqlandırmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə Bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası isə daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici əlaqələri burada yer alıb. Namizədlərlə bağlı yazılar isə çap mediasında yer tutmayıb. Sərhədsiz departamentlərin Avropa və MDB ölkələri bölməsindən Elza Vidal deyir ki, onları daha çox narahat edən olub ki, seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxt və yerdən əlavə namizədlər haqqında məlumat verilməyib.
Biz medianın seçki prosesində namizədin platforması haqqında məlumat verməkdə, sualları lazımi qaydada qəbul etməyib ötürmədə və namizədlərin platformasını fəal müqayisə etməməsindən təsirləndik. Monitoring apardığımız çap mediası seçki kampaniyası haqqında və ölkədə gedən hadisələrlə bağlı məlumat verməyib.
Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri İxtiyar Hüseyninin fikrincə bu təşkilat növbəti dəfə qərəzli və qeyri-obyektiv münasibətini ifadə edib. Onun sözlərinə görə prezidentin bölgələrə səfəri çap mediasında ona görə yer alıb ki, ölkə başçısının səfəri haqqında məlumat vermək lazım idi. Ölkədə gedən sosial islahatları vurğulamanın səbəbi isə olub ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yer alıb və onlar bununla bağlı məlumat vermək istəyiblər. İxtiyar Hüseyninə görə digər namizədlərin mediada yer ala bilməməsinin başqa səbəbi də odur ki,
yəni gələ bir kişi də məlumatlandırasan. Prezidentin namizədlərin özləri də seçki kampaniyasında fəal iştirak eləmiyiblər. 7 namizəddən bizim təşkilatmaya yəni pulsuz efir ayrılırdı. Onların cəmi 3-ü gəlmişdi. 4-ü gəlməmişdi. Gəlməməyinin səbəbi deyim, onların adamı yox idi. Təsəvvür səlahiyyəti nümayəndə yox, bir səlahiyyət nümayəndə tapıblar və o da bilmir ora getsin, bura getsin. Ondan sonra da ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişdi. 4 prezidentin namizədinin materialı olmadı. Gətirib çatdıra bilmədilər.
Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə bildirir ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə də televiziyalar müstəqil deyillər, hökumətdən asılı haldadırlar. Ona görə onlardan bu gün hesabatda yer almış fikirdən fərqli bir addım da gözləmək çətindir. Onun sözlərinə görə müstəqil olmayan qurumlar balanslaşdırılmış və hər tərəfli məlumat verməyə hər zaman çətinlik çəkiblər.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar televiziyalara çıxarılması problematikdir. Çap mediası ilə bağlı biz danışsaq, burada da böyük miqdarda qəzetlər deməli artıq ictimai siyasi məsələlərlə bağlı hökumətin mövqeyini əksiltdirirlər.
Hesabatda o da bildirilir ki, həm yayım, həm də çap mediasında prezidentin həddən artıq çox yer alması və digər namizədlərin əksinə yer almaması seçicilərə seçki kampaniyası barədə tam və balanslı məlumat almağa imkan verməyib. Monitoring AzTV, İctimai TV, Aynəs televiziya kanalları, Azərbaycan radiosu və İctimai radioda Xalq, Respublika, Azərbaycan və Bakinski Raboçi qəzetləri üzə aparılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq.
Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayıq, daha sonra müxbirlərimizlə əlaqəni davam elətdirəcəyik. Azərbaycanda bugün prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir, ənənəvi müxalifət partiyaları seçkidə boykot ediblər. Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə bugün üzbəyəz oturub Cənubi Ossetiya məsələsini müzakirə edəcəklər.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada da prezident seçkiləridir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vüsalə Əlibəyli telefon xəttindədir, əməkdaşımız. Vüsalə, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Vüsalə, haradasan sən indi? 14 saylı Əzbəyv rayonu seçki dairəsi.
Bəli, bəli. 2 saylı seçki məntəqəsində.
Nə görmüsən? 18 dəqiqə keçib artıq.
Saat 8-də yəni açıq elan edildi. Lakin buna baxmayaraq 8-dən tez gələn seçicilər də var idi. Lakin onlara icazə verilmədi. 8-dən sonra isə yəni aktivliyi müşahidə olunur. Yəni seçicilər hələ də gəlirlər. Və iki şəffaf qutu və bir daşınan qutu var və qalan şey hələ ki qaydasındadır.
Bəs müşahidəçilər var mı məntəqədə?
Bəli, bəli, müşahidəçilər var və beynəlxalq müşahidəçilərdən də vardı. Rusiyadan gəlmiş beynəlxalq müşahidəçi və digər partiyalardan da müşahidəçilər vardı.
Sən Bakının hansı hissəsində? Yəni,
mən Şivalan qəsəbəsindəyəm.
Təşəkkür edirik. Başqa əlavə edəcəyim bir məlumat var mı?
Yox.
Hər halda biz gözləyirik, studiyada işləyirik. Bir məlumat olarsa, maraqlı müşahidələr olarsa, biz gözləyirik burada. Keçək mətbuatlı icmalına. Deməli, bu barədə biz birazdan danışacağıq ki, Milli Bank kreditləri ucuzlaşdırıb, deməli, Mərkəzi Bank uçot dərəcələrini aşağı salıb. Başqa xəbərlər də var.
Var, amma hələlik Məlahətlə əlaqə saxlayır. Prodüserimiz Naxçıvana bağlanırıq. Məlahət Nəsibovadır telefon xəttində. Məlahət, sabahın xeyir. Məlahət?
Bəli.
Sabahın xeyir və artıq 20 dəqiqədir seçkilər başlayıb. Hansı məlumatlar var, müşahidələrin nədir?
Naxçıvanda seçki məntəqədə, şəhərdə 4 saylı dairənin məntəqələrində müşahidə elədim məntəqələrin asılmasını. Yəni 7:00-da məntəqələr asıldı, 8:00-da səs vermə artıq başlamışdı. 10 dəqiqə ərzində məntəqələrdə təxminən 4-5 nəfər səs verirdi. Bu da ki, ötən ilki seçkilərdən fərqli idi. Ötən ilki seçkilərdə əhali daha çox səhər-səhər aktiv olurdu. İndi hələ ki, aktivlik hiss olunmur. Bir də ki, əsas aktivlik web kameralar qoyulan məntəqələrdə hiss olunur. Yəni həmin məntəqələrdə biz müşahidə etdiyimiz o 4-5 nəfər seçici həmin məntəqələrdə səs verirdi. Bir də burada daşınmaz qutular qoyulsa da çox qəribədir ki, hələ ki heç bir məntəqəyə ərizə ilə əlillər müraciət deyirlər məntəqə sədrləri ki, ərizə ilə onlara müraciət olunmayıbdır. Ona görə də bəzi daşınan qutular bloklanmamışdı, yəni artıq çəkildə idi. Dedilər ki, əgər müraciət olunan olmasa, biz bu qutuları dairəyə qaytaracağıq.
Məlahət, yəni səs verməyə gələnlərə mane olan ya başqa neqativ hallar müşahidə olunmur ki?
Yəni onların seçimlərində tələsik var mı?
Bax, bu seçki demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında deyəsən ən sakit keçən seçki olacaqdır. Çünki əvvəlki illərdən fərqli olaraq hələ ki kimsəyə mani olan yoxdur və hər kəs mədəni şəkildə məntəqəyə dəvət olunur.
Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevdir. Naxçıvanda izləyir seçkini.
Bəli, Peter Semnevdir. Naxçıvanda izləyir seçkini. Dünən onların bir sıra görüşləri oldu Muxtar Respublikanın rəhbərliyindən. Eləcə də Peter Semnevdir Azadlıq Radiosunun əməkdaşları ilə, eləcə də Resurs Mərkəzinin əməkdaşları ilə görüş keçirdi. Naxçıvanda seçkilərlə bağlı seçkilərdən bir gün əvvəl olan vəziyyətlə maraqlandı. Bir də ki, bir şey qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan seçki dairələrində əsasən Ümid Partiyasının, bir də Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrindən başqa əsasən şəhərdə biz gəzdiyimiz bir neçə məntəqədə hələ ki digər namizədlərin nə vəkillərinə, nə nümayəndələrinə, nə də ki müşahidəçilərinə rast gəldik.
Ola bilsin siz bütün şəhəri əhatə edə bilməmisiniz, amma hər halda biz sizə gün ərzində bağlanacağıq. Təşəkkür edirəm Məlahət. Bu Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova idi. Bizdən ayrılmayın. Biz saat 9-a kimi buradayıq. Xəbərətər xüsusi formatda çıxacaq və yarısından sonra, 9-un yarısından sonra biz seçki eksperti ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır ki, hər şeyi seçki üçün.
Herkes seçkini hələlik qiymətləndirməyə tələsmir, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin içmalı ətraflı. Ekspresdən başlayırıq. Hər şey seçki üçün. Seçki günü sakitliyin, ictimai əsayişin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib. Plana əsasən polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Şəhər və rayon polis orqanlarına artıq planla bağlı məlumatlar da göndərilib. Seçki günü Bakı metropolitenin hərəkəti qrafikinə dəyişiklik etməyəcək. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovan APA-ya verdiyi məlumata görə 15 oktyabr qeyri iş günü olduğundan metroda sərnişinlərin azalması ehtimalı var. Buna görə də metro şənbə günü qrafikindən işləyəcək. Amma buna baxmayaraq seçki günü hər hansı xoşa gəlməz hadisənin baş verməməsi üçün metropolitendə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Azərenerji açıq səhmdar cəmiyyətinin vitse prezidenti Marlen Əskərovan sözlərinə görə isə seçki ilə bağlı ülkənin bütün regionlarının elektrik enerjisi ilə təchizatında problemlər olmayacaq. SAT Azərenerjinin bütün yerli strukturları seçkiləri hazırlıqla bağlı olaraq gücləndirilmiş rejim dəyişdirir. Bütün yaşayış məntəqələrində transformator məntəqələrinə, yarım stansiyalara baxış keçirilib, seçki günü problemlərin yaranmaması üçün tədbirlər görülüb. Beləcə də Bakı elektrik şəbəkəsinin mətbuat xidmətindən də şəbəkənin bir neçə gündür gücləndirilmiş iş rejimində işlədiyi bildirilir. Ekspres yazırdı bu haqda.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrei Serkil hələlik seçkini qiymətləndirməyə tələsməyib. Baykotçuların mövqeyi Avropa Şurasının hesabatında nəzərə alınacaq, yazır Azadlıq qəzeti. Andrei Serkil deməli Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, onlar hələlik seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirmək istəmirlər. Öz mövqelərini seçkidən sonra ifadə eləyəcəklər. Bu hesabatlarında həm vətəndaş cəmiyyətinin, həm prezidentliyə namizədlərinin, həm də seçkilərdə iştirak eləməyən müxalifət partiyalarından alan informasiyaları daxil eləyəcəklər. Bu məlumatı Turan agentliyi yaymışdı və Azadlıq qəzeti yerləşdirmişdi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Əflatun Amaşov Mətbuat Şurasının sədri müsahibə verib, o deyib ki, müxbirin sualına cavab olaraq ötən seçkilərlə müqayisədə mətbuatın fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Cavab belədir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə qəzetlərin fəaliyyətində müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərq var. Bu seçkilər zamanı qara piyara ümumiyyətlə yer verilmədi. Etik normalara ciddi şəkildə riayət olunmağa çalışdı. Xırda qüsurlar qeydə alınsa da bu sırf etik məsələlərlə bağlı deyildi. Hər halda bu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun Yeni Azərbaycan qəzetinə verdiyi müsahibədə fikirləri idi.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində bizim səhər verilişimizi xəbərətər dinləyirsiniz. Mətbuat icmalından sonra yenə davam elətdirəcək müxbirlərimizə bağlanacaq son seçki xəbərlərini öyrənmək üçün. Dünyadakı maliyyə böhranı ilə əlaqədar əksər ölkələrdə kreditlər üzrə bazı faiz dərəcələrinin aşağı salınmasından sonra Azərbaycanda da belə addım atılıb. Milli Bankın idarə heyəti ölkənin bank sistemində maliyyə sabitliyinin qorunması məqsədi ilə kreditlər üzrə uçot dərəcəsini 15%-dən 12%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddini isə 20%-dən 17%-ə indirib. Və bu məsələni Bizim Yol qəzeti iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdən xahiş edib ki, şərh eləsin. Azər Mehdiyev Milli Bankın bu qərarının dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün gərgin vaxtda verildiyi qənaətindədir. Stat, belə ziddiyyətli bir məqamda verildiyi üçün qərarın hansı müsbət nəticələrin olması barədə danışmaq çox tezdir. Dünyada iqtisadi böhran getdiyi bir zamanda kreditə tələbat artar və bu tələbatın artması kreditlərin faizlərinin də artmasına səbəb olur. Ekspertlərin fikrincə Milli Bankın atdığı bu addımı iki istiqamətdə izah eləmək olar. Birincisi, Milli Bank cəmiyyətə göstərməyə çalışır ki, Azərbaycanda bank maliyyə sektoru kifayət qədər sabitdir və panikaya ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən də Milli Bankın qərarını müsbət qarşılamaq olar. İkinci məqam budur ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, bahalaşmanın davam etdiyi bir şəraitdə kredit faizlərinin artması onsuz da baha olan malların daha da bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Milli Bankın qərarlarının birbaşa siyasi proseslərə təsir imkanı azdır. Bunu da iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyib. Milli Bank kreditləri ucuzlaşdırıb Azərbaycanda.
Elə təxminən eyni mövzuya Yeni Müsavat qəzetində toxunub, demək, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbət edib qəzetin əməkdaşı. Qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri yoxdurmu? İqtisadçının fikrincə dünya maliyyə bazarındakı böhranın Azərbaycana təsirləri müxtəlif istiqamətlərdir. Bank, maliyyə sektorlarına təsiri var. Qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri yoxdur deyilməsinin heç bir arqumenti də yoxdur. Çünki əgər təsirlər olmasaydı, bank sektorunda vəziyyət bu cür dəyişməzdi. Əvvəla bank sektoru müəyyən kredit qoyuluşlarını və məhdudlaşdırılmasına və yaxud müəyyən müddətə dondurulmasına qərar verib. Bu haqda Qubad İbadoğlu deyib bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, birazdan davam edəcəyik.
Və sonda sizə bir xəbəri oxuyaq. Yaponiyada bugünə qədər ən kiçik, daha dəqiq desək 3.4 santimetr hündürlüyündə insana bənzər robot təqdim olunub. RoboG adlandırılan bu robot süni intellektlə təchiz olunub ki, bunun köməyi ilə ətrafa uyğunlaşa və müxtəlif oyunlar oynaya bilər. Yeni robot futbol oynayır, labirintlərdən asanlıqla çıxış yolu tapır və qarşıda qəflədən əmələ gələn əşyaların yanından infraqırmızı sensorların sayəsində problemsiz keçir. Bu məlumatı da bir neçə agentlik bugün dərc eləyib. Belə, elanlardan sonra yeni efirdə seçki ilə bağlı söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Birazdan ekspert qonağımız olacaq.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada mənim Şahnaz Bəylərqızı və
Ülviyyə Əsədzadə.
Prezident seçkilərinin tarixi haqqında sizə məlumat verək. Artıq təxminən yarım saatdır ki, Azərbaycanda səs vermə başlayıb. Amma Azərbaycanda əvvəl də prezident seçkiləri olub. İlk seçkilər, demək, 92-ci ildə keçirilib, səhv eləmirəm.
Müstəqil Azərbaycan.
Aha. Amma ondan əvvəl də Ayaz Mütəllibovla seçildiyi seçkilər var idi. Zəhmət olmasa, Ülvi.
Deməli, bizim saytımızda, 3wazatlıqradiosu.saytında prezident seçkilərinin tarixi ilə bağlı bir qrafik yerləşdirilib, indi oradan sizə məlumatı çatdıraq. 8 sentyabr 1991-ci il, Ayaz Mütəllibov bu seçkidə alternativsiz olub və 98.5% səs yığıb. Həmin vaxt seçici fəallığı 84.4% olmuşdu.
Və ikinci seçki gəlir 92-ci il 7 iyunda keçirilib. Əbülfəz Elçibək 59.4% səs yığıb, birinci olub. İkinci yerdə Nizami Süleymanov gəlir 33% səs yığıb.
Həmin vaxtı 76% adam seçkiyə qaçılmışdı, seçki fəallığı 76% olmuşdu. Daha sonra seçki gəlir 93-cü il seçkiləri 3 oktyabrda. Deməli, Heydər Əliyev ən çox səs yığmışdı, 98.8%. Deməli, 97% seçkiyə qaçılmışdı həmin vaxtı.
Və 11 oktyabr 98-ci il seçkilərinə keçirir. Heydər Əliyev yenə demək, lider gəlir, 77.7% səs toplayıb. Etibar Məmmədovsa, demək, Milli İstiqlal Partiyasının o zamanki sədri isə 11%, təxminən 11% səs toplayıbmış. Seçici fəallığı isə 79% imiş.
Rəsmi rəqəmlərdir bunlar biz sizə oxuduqlarımız və 15 oktyabr 2003-cü il seçkiləri və 5 il bundan əvvəlki seçkilər İlham Əliyev rəsmi rəqəmlərə görə 76.8% səs toplamışdı. İkinci yerdə isə Qəmbər idi.
Bu, demək, Azərbaycanda keçirilən indiyə kimi seçkilər haqqında məlumatlar idi sizə çatdırdıq və
15 oktyabr seçkisində 71% seçki fəallığı var idi.
İndi keçək əslində bugünkü seçkilərdən danışmağa. Artıq hüquqşünas Hafiz Həsənov studiyamızdadır. Sabahınız xeyir Hafiz bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Bizim müxbirlərimiz artıq məlumatları bizə ötürüblər. Mən istəyərdim ki, bir şey, seçki məntəqəsində neçə qutu olmalıdır? Müxbirlərimizdən biri məlumat verdi ki, artıq bəzi seçki məntəqələrində 2 şəffaf qutu var və daşınan qutular var.
Əslində seçki məcəlləsində nə də Mərkəz Seçki Komissiyasının təlimatlarında məntəqədə neçə qutunun olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Ancaq bildiyiniz kimi indiki seçki qutuları təcrübə göstərir ki, çox kiçikdir. Hətta zərflər olan vaxt daha bu kiçiklik daha qabarıq hiss olunurdu. Yəni seçki məntəqəsində 2 qutunun olması bu qanun pozuntusu deyil. Söhbət ondan gedir ki, seçicilərin sayı seçki məntəqələri üzrə azı 50, yox, çoxu isə 1500 seçicini əhatə etməlidir. Ola bilər ki, qanun həm də burada nəzərdə tutur ki, tutaq səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsqəsiyle səs verən seçicilər ola bilər, siyahlara əlavələr ola bilər və bu baxımdan seçki məntəqəsində 2 qutunun olması problem deyil, yəni qanun pozuntusu hesab edilmir. Ancaq söhbət ondan gedir ki, 2 qutu onda ola bilər ki, 1 qutu da olur, 2-ci qutuya zərurət olur, onu da gətirirlər. İndiki halda 2 qutunun olması o məntəqədə hardasa şübhəli məqamlarla bağlı ehtimallar yarada bilər. Hələ ki, biz bunu pozuntu kimi qəbul eləməyək. Ancaq proseslərin gedişi göstərəcək ki, bu qutunun olması olmasında məqsəd nə idi?
Bir də bir şey aydınlaşdıraq. Naxçıvandan əməkdaşımız Məlahət Nəsibli xəbər verirdi ki, daşınan qutular da yerləşdirilib seçki məntəqələrində, amma məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri deyir ki, hələ ki onlara müraciət edən olmayıb. Deyək ki, seçkidə iştirak edə bilməyən xəstələr, əlillər müraciət eləməyib. Həmin qutuların məntəqədə yerləşdirilməsi düzgündürmü? Müraciət olmadığı halda.
Yəni bu barədə də qanuna zidd bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə seçki məntəqələrində 2 qutu olmalıdır. Daşınan və daşınmaz seçki qutusu. Aha. Təbii ki, daşınan seçki qutuları seçki səs verməyə 24 saat qalmışa qədər siz deyən kimi səhhətinə və ya digər üzrlü səbəblərə görə seçki məntəqəsinə gələ bilməyən seçicilər yazılı və yaxud şifahi qaydada məntəqəyə müraciət edir, qutuların daşınan seçki qutusunun müvafiq ünvana çatdırılmasını xahiş edir. Əgər orada müvafiq müraciətlər yoxdursa, ərizələr yoxdursa, təbii ki, daşınan seçki qutusundan istifadə mümkünsüz olacaq. Yəni qutunun, əgər müraciət yoxdursa, yox idisə həmin məntəqələrdə. Orada daşınan seçki qutularının olunmasına ehtiyac da yoxdur. Çünki bəri başda məlum idi ki, artıq belə bir müraciət ərizələri yoxdur. İndiki halda təbii ki, seçki məntəqəsində hətta müraciət olmasa belə daşınan qutunun olması Hələ ki qanunda ziddiyyət təşkilən bir məqam yoxdur.
Bizim məqsədimiz aydınlıq gətirmək idi bu məqamlara. Yəni müxbirimiz məlumatı verir, biz də dinləyicimizə aydın olsun deyin, aydınlıq gətirirdik.
Siz sualınız varsa ekspertimizə buyurub verə bilərsiniz. 050 744 1017 bizim ismarış nömrəmizdir və sizdən xahiş eləmişik ki, dinləyicimizdən xahiş eləmişik ki, bizə öz seçki təcrübənizi haqqında məlumat verəsiniz, seçkilə bağlı təcrübənizi bizə yazasınız. Deməli bizim studiyamızın qonağı hüquqşünas seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənovdur. Siz ona öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hafiz bəy, bu seçkidə tutaq ki, əvvəllər olmuşdu seçki siyahlarında 2005-ci il parlament seçkisində mənim yadıma gəlir. Məhkəmələrin qarşısında xeyli adamlar yığışmışdı. Onlar seçki siyahlarında adlarını dəqiqləşdirmək istəyirdilər. Bu seçkidə bu prosesi necə görürsünüz?
Bəli, düzgün buyurursunuz. Əvvəlki seçkilərdə təxminən söhbət yaxın axırıncı 2005-ci
il parlament
gedir. O vaxt bizim seçki məcəlləsində seçki məcəlləsinin tələblərinə görə adları siyahlarda olmayan şəxslər seçki gününə deməli 35 gün qalmışdan seçki gününə daxil olmaqla müvafiq məhkəmə qaydasında rayon şəhər məhkəmələrinə müraciət etməklə adlarını seçki siyahlarına əlavə etdirə bilərdilər. Ancaq bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinə prezident seçkiləri ərəfəsində bir sıra düzəlişlər oldu, dəyişikliklər edildi və həmin dəyişikliklərdən biri də seçicilərin adlarını seçki siyahlarına məhkəmə qaydasında daxil edilməsi norması tələbi ləğv edildi və bunun artıq məntəqə seçki komissiyaları özləri həyata keçirir. Yəni artıq seçki gününə